Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunlu mail uğradım.
Gepler Adatlı Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset öten agşam Ukraina şäherlerini, şol sanly paýtagt Kiýewi täze dron hüjümlerini etdi. Emma dronlaryň köpüsi Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy diýip harbylar 3-nji maýda aýtdy. Şeýle dolar Ukraina güýçleriniň urugçylaryň Gunnogor Bahmut şäherine eden köp hüjümini ýerine serpikdirenliklerini aýtdylar. Şu aralykda Finlandiýanyň prezident edarasynyň aýtmagyna görä Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 3-nji maýda öňünden ýalan edilmedik sapar bilen bir ýurtda geçirilýän demirgazyk sammitine gatnaşmaga geldi. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligi Ukraina edilen hüjümlerde ulanylan 26 dronyň 21 sanasynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Olar Eýran öndürilen Şahit 136, 131 pilotsuz uçurlary bolup howa güýçleriniň maglumatyna görä Russiýanyň Bryansk sewtinden we Azov deňziniň Gunnogor kenarlarından uçuruldy. Kiýewde we beýleki örnäçe sewtde 4 sagatlyk howa hüjümi duýduruşy ýygnan edildi. Paýtagtyň Harvard administrasiýasy Kiýewi nyşana alan pilotsuz uçurlaryň anyk sanyny aýtman olaryň ählisiniň urulyp ýykylanyny aýtdy. Bu hüjüm Russiýanyň Kiýewi 6 günni howadan uran tapgyrlaýyn zarbalarynyň 3-nji bolýar. Dniprede pilotsuz uçurlaryň uran zarbasy şäher häkimliginiň binasyna gelip degdi diýip Sewt Harby Dolanyş Gurulynyň başlygy Serhi Lisak telegramda ýazdy. Ýanyň turdy. Ýönüli ýem öçürildi. Hiç bir ýaşaýjy yaralanmady. Bu ýere gelip ýetişen halas edijiler işlerini dowam etdirýär diýip Lisak ýazdy. Çerkasy, Dnipropetrovsk we Zaporijje sosial womlaryna hem partlamalaryň bolanlygy habar berildi. Russiýanyň Krim köprüsünün golaýyndaky Ornovasynda yerleşýän ýanyç ambaryna ýanyň turdy diýip yerli häkim Venyamin Kondratyev 3-nji maýda telegramda ýazdy. Ýönül ýanyňyň sebäbini aýtmady. Ýanyň barada kabar Krimiň port şäheri Sevastopolda bir pilotsuz uçuryň 29-njy aprelde Neut bazasyna zarur ornuk baradaky çaklamadan soň ýaýrady. Hakyna tutulan Wagner toporunyň söwgüçilerini ýollaşylygyndaky Rus güýçleri soň 24 saatda hem Donetsk sewtinin Bahmut şäherine edýän tapgyrlaryň hüjümlerini dowam etdirdiler. Bu ýer Moskwanyň Gunnogordaky tagallalarynyň esasy nokady bolmagyna galýar. Moskwanyň Gunnogordaky tagallalarynyň merkezi bolup durýan Bahmut edilýän hüjüm tolkunlary hem dowam etdirildi. Rus goşunlary barynsyny Liman, Bahmut, Avdiyka we Mariinka uğurlaryna edýän hüjüm operasiýalaryna jemletdip Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň başstabi 3-nji maýda çap eden günlük kasabatyny aýtdy. Rus hüjümleri ýerine serpikdirildi diýip kasabatda berilýär. Ukrayn harbi serkerdesi 2-nji maýda Bahmutdan el çekmeliligi wada berdi. Ukrainanyň köpden ýer garaşylýan garşylykly hüjüminiň başlanjakdygyny görkezýän alamatlar bilen Ukrayn generali Kuryer güýçleriniň serkerdesi Aleksandr Sirski Kiýewiň Bahmut şäherini gorap saklamagynyň ähmiýetini nygtady. Serkerdeler bilen birlikde netijeli goranşy üpjün etmek we duşmany mümkin bolugyça köp ýetki çepdirmek maksady bilen zerur kararlaryň bir näçe kabul ettik deyip Sirski Bahmut'ta koşunların yanına barıp kaydandan son çap edilen beyanatını aytti. Edilen saklamalara ve berilen maslahatlara karamazdan biz Bahmut'u korap saklamayı devam ettiririz. Wagner ve Rus koşunun sövüşü en ukuyuplu beylaki bölümlerini yok ederiz deyip olaytti. Ukrayna Rus koşunlarına ve Wagner toparına değişli sövüşçülere karşı alıp barayan bir neç aylık alın merdimli sövüşünde şehrin kevri bölüklerini elle saklamayı dogam ettirýär. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatory Hanna Molyaryň aýtmagyna görä Bakmutun käwir yerlerine edilýän gödökçülük soňky döwürde 50 nele geçdi. Yaralı topary esaslandyran Yevgen Prigozhin Wagner bölümlerinin 2-nji maýda käwir uğurlarda 160 metre çenli öňe süýşenligini aýtdy. Şeýle dol Telegramda Ukraina güýçleriniň käwir Bakmutda 3 iňe 4 kilometrden hem az ýere gödökçülük edýänini barada aýdan sözlerini gaýtarady. Şeýle de Prigozhin Moskwanyň öz güýçlerini ýeterlik ok däri bilen üpçün etmeyen nuvarada eden şikayetlerini gaytaradı. Rusya'nın korunmak ministri Sergey Shoigu'nun aytmağını göre, Rus güçleri yeterlik ok değer arlı ve Rusya'nın içerki korunç sinagati umuman harvaların zirurluklarını kanagatlandırıyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlı'nın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan serhetsiz reportörler gurumasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. orna yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı xabarlar dini rejimi tariflamağı gönüktürlüyer deyip düğü Parijde yerleşen gurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. may bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarına metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra senzura ve jurnalistlerin izarlanılmağı güýçlendi. Ähli medya serişteleri hükümet çadırısını yaymak ve Türkmenistan'ın pozitif keşfini öňe sürmek bilen borçlandyrylýar. Prezidenti ve beýleki resmileri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistan'daki siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistan'daki medya giňişi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany we interneti berk gödäwçilikde saklaýar. İnternet ulgumnak maglumat çeşmeleri raýatlara el ýeterliden. Iri köpçülüklüğün habar berişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýlede altyn asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşly ýa-da garşylyk media serişleri şol sanly Türkmen.net News, Türkmenistan'ın kronikası Türkmen yurt tavı ve Gunnogor.org daşarı yurtta iş alıp bariyar deyip hasavatta ediliyar. Türkmen.net News Neşir'nin baş redaktörü Ruslan Mäteyev 3. mayda Latık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın medya giyinişliğini suratlandırdı.
Kıynansak da yurdun içinde medya azatlığının yağdayı has ervet. Geçen yıl prezidentim tazelendi velin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önkü siyali qarışsız xabar beriş serişteleri maglumat uğradiyan rayatlarımız izarlanıp geliyar. Hükümet, hakimiyetler, yankı güç edaralar, şolar yalık reportörleri, xabarçıları ters seyrediyarlar, onları dönük hükmünde seyrediyarlar, onları dönük deyip hasav ediyarlar, bizi hem dönük deyip hasav ediyarlar.
Deyip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip serhetsiz reportýorlar guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan azal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow Fenizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Adatyk radiosy bilen gurundaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň ağırlaştırılmağından huvatir edilenliğini gurrun verdi.
Halik varada ayretin gurrun etsem, ol hengizem ceza qavoxanasını salınyar. Yani, her sapır şon adı bizim saytımızda ya da başka saytında şon adı çıksa ya da şon yağdayı varada bir maglumat havardır çıksa. Her sapır yani, ştrafno izolator ceza qavoxanasını salınyar.
Deyip jurnalist aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın cinayet iş yürütüş kodeksine layıklıkta şeyle ceza çareleri bir neçe gidek kaytalanta jurnalistin türme şeritlerinin ağırlaşmağından huvatir ediliyar. Hasabata göre dünyada ve sevitte metbuat adatlığının yağdayı yaramazlaşıyar. Merkadaz yurtlarından Kırgızistan metbuat adatlığını 50 diş aşağıklap 122. oruna düştü. Kazakistan 12 diş petelip 134. oruna. Özbekistan 4 diş petelip 137. oruna düştü. Öngör Kırgızistan Merkadaz ve sevitine erkin metbuatı Xas, az çeklendiriyan yurtların hatırını geliyerdi. Türkmenistan tas el müdamı metbuat adatlığı hasabatına son kuşluğu giriyerdi. Türkmen rejimi erkin metbuatı kısmakta köprünç, Demirgaz Koreya ve Eritreya evlen bahseşerdi. Yönü bu sefer Türkmenistan ve Eritreya izza korunları Xıtayı ve Vietnam'ı kaptırdı. Son kısanavda Demirgaz Koreya 180. Xıtay 179. ve Vietnam 178. oranı eledi. Xıtay sanavda propaganda mağlumatlarının İngir eksportçısı ve dünyanın İn ulus jurnalist tutsuq edicisi hükmünü hafiyetlendirliyar. Türkmenistan'ın hükümetçi elektron neşirleri ve devlet medya firişteleri Serhesi Repartiyolar Kurumasının metbuğu tadattığı boyunca yıllık hasabatı var adı haber vermeyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşarı yurtların yukarı kucaylarında bilim alayan Türkmen taliplerine pul geçirmek bilen bağlı yeni bir talabı güyüce girdiler. Tadı talaba layıklıkta Türkmen bankları daşarı yurtlarda bilim alayan rayetin okuva kavul edilendi baradaki resmi namanın asıl nusosunu talab ediyerler. Banklar bu resmi namanı 17. aprelden talab edip başladılar. Yukarı kucay tarafından berilen resmi namanın göçürmesi kavul edilmeyer. Onun hükmanı yağdaydı gök mühürlü asıl nusos bolmalı deyip Azatlık Radyosu'nun Aşavata kabarçısı 1. mayda aytdı. Azatlığın tədə talap ve onun sebepleri barada komentari almaq üçün 1. mayda Yurdun Merkezi Bankı ve Senat Bankı bilen telefon arkalı xabarlaşmaq sinanışıkları onun netice bermedi. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplarına pul geçirmek bilen bağlı sonku bir ayın devamında ikinci gedek tədə talabın girdilmenin arasında Türkmen banklarında prokuratura barlıqları hem geçirilip başlandı.
Banklarda talip değil yaşları yanı daşarı yurtların yukarı kucaylarını okumayan rayetlere pulu vermek boyunca kalplıkların köptüğü aydırıyar. Pasportlar ve resmi namalar kalplaştırılıptır. Hedir bunların ehlisi bağırlanıyar.
Deyip haberçi aytdı. Adatlık bu barada şehir prokuraturasından komentari alıp bilmedi. Bellesek yurdun bankları daşarı devletlerde okuyan Türkmen taliplerinden pul geçirmek bilen bağlı aprelin başında hem tədi talavı güyüce girdipti. Şonda yurdun bankları en atalardan daşarı devletlerde bilim alayan rayetlerin yanlarındaki asıl resmi namalarının, şolsanda pasportlarının ve doğuluş hakkındaki şahadet namalarının banka getirilmeğini talep edip başladılar. Bank işyerleri buyruğun yukarıdan geliyendiğini dilden aydıp yazmaça kararı görközmeyerler. Türkmenistan daşarı yurtlarda okuyan rayetlerine Qarabağların nırhından adından 5 ise pes olan Merkezi Bank'ın kursu boyunca kesitli möçördeki manadı dolara çalışıp vermek mümkünçülüğünü göz önünde tutuyor. Ama indi 6 yıldan qurak vaqt veri hödürlenen mümkünçülükten dine Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenen sanova girdilen daşarı yurt okucaylarında okuyan Türkmenistanlılar peydalanıp bilyerler. Mümkünçülüge layıklıkta hendirki vaqtta inatalar daşarı yurtlarda okuyan çağılarına her ayda cemi $250 iyi verip bilyerler. Bu serişlerinin $200 Western Union pul geçirme hizmetleri arkalı iyi verilen bolsa $50 daşarı yurtlarda okuyan rayetlerin Türkmen bankları tarafından berilen bank kartlarına geçiriliyar. Geçen hepte paytaqta kabarçılarımız bankların talep ediyen asıl resmi namaları sebeple en ataların yüzlerçesinin daşarı yurtlarda okuyan çağılarına aprel ayı için pul geçirmek mümkünçülüğünü yitirmek tövekkülçülü olen yüzeyiz olyandığı barada mağlumat berdiler. Şonda olar muna daşarı yurtlardaki resmi namaların vaktinde gelip yetişmediğinin sebep olyandığını hem aydıptılar. Aşavatlı en ataların ençemesinin 1. mayda kabarçımıza aitmağına göre resmi namaları vaktinde Türkmenistan'a getirmek bilen bağlı kıyınçılıklar saklanıp kalıyor.
Daşary yurtdan bir resmi namany getirmek 100 euro barabar bolýar. Käbir adamlar DHL poşta hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Ýöne käte bu hyzmat arkaly hem resmi namanyň gelip gowuşmagy ençeme güne çekýär. Köp adam adaty döwlet poştasynyň hyzmatynyň peýdalanýar. Ýöne döwlet poştasy arkaly iýerlen resmi namalaryň gelip gowuşmagy hassa uzagy çekýär.
Dip habarçı bellede Türkmenistan'da ençeme yıl veri devam edýän iqtisadi kynçylykların, giň ýaýran işsizligin ve gara bazarda dolaryň nirhynyň Merkezi Bankyň kursundan 5 esse çemesi gymmat bolmagynyň arasında hökümetiň pul geçirmek mümkinçiligi enatalaryň aglawasy üçin uly goltgy bolmagynda galýar. Ýöne ýurtda enatalaryň bu mümkinçilik bilen baglanyşykly kynçylyklary indi ençeme yıl veri devam edýär. Bu kynçylyklar wagtal-wagtal ýetileşýär. Muňa häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini iýdigderli çäklendirmegi ýa-da täze talaplary güýje girizmegi sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda pul iýermek bilen baglanyşykly kynçylyklar we bularyň enatalara we olaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna ýetirýän täsirleri barada aç-açan gurrun gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin mejburi abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirlerin hem onlayn, hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı talep edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler, ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetde bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Posta arkaly 5-nji maýçylygyny geçirmegi talep edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlayn, hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerine abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, onlayn görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ýer bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorag çekýärler. Olar egerde şu hepdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýbat atýarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölögünün iqtisadi yağdayı onsuzam qatı ağır, adamlar aylıktan aylığa çenli zordan gün görüyerler. Biz mecburi abuna çıktacılarının artık maçlığını, galiberse de neşirlerin öylörümüze getirilmeyendiğini aittık. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıklandırmayar. Aşşavattan ähli işyarın abuna üçün pul geçirendiği barada bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyerler.
Deyip havarçımızın sökbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuwçylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sebitin çağında hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nesirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda Metbuat teristleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetiz reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gödükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi ýygnatylýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mezwura abuna ýazylmak talap edilýär. Mezwura okuýjy çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin töleg geçirmegi talap edýändigine garamazdan häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyjylara ýetirýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap vilayatında 29 aprel günü öýlen adam pedallaryny getiren ýol hadisasy boldy. Bir awtolonyň öňünden bir topar düýäniň garaşylmadyk ýagdaýda çykmagy netijesinde ýüze çykan ýol hadisasynda 2 adam helak boldy. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy we çeşmesi helakçylygyň bolan wagty ýol hadisasyna uçuran Toyota pikap kysymly awtolonyň farap etrawynyň merkezi şäherinden Samandepe gaz ýatagyndaky gaz 21 atlandyrylýan edara baryandygyna aýdýarlar.
Sevitte iş alıp barýan Hytaýyň Milli Neftgaz Korporasiýasyna degişli ulagyň içinde kompaniýanyň türkmen sürücüsi we Sevitdäki gaz gysyjy zawodyň türkmen hünärmeni bardy. Uly ýolda ýokary tiýlik bilen barýan ulagyň öňünden birnäçe düýe çykýar we sürücü ulagy saklap ýetişmeýär. Netijede awtolog düýe süresine batly bar urýar. Güýçli urgu sebäpli awtolog birnäçe gezek aýlanyp ýoldan çykyp gidýär. Ýol hadisasyna ulagda 2 adam hem ýany sürücü we hünärmen aradan çykdy.
Dip habarçymyz 2-nji aprelde aýtdy. Yerli kanun goraýjy daýradaky çeşmämiz ýol ulag hadisasynyň bolan ýerinde polisiýa işgärleriniň derňew geçirendiklerini habar berdi. Bellesek Türkmenistan Samandepe gaz ýatagyndan Hytaýa gaz iýberýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň dekabrynda işe girdildi. Samandepe gaz ýatagy bagtyýarlyk şertnamalaryň käniniň çägine girýär. Bagtyýarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üstü açylan iň iri 2 gaz käniniň biri bolup onuň çägindäki ýatakları gözlemek, gurnamak we işläp taýýarlamak işlerini Hytaýyň Milli Nevit Korporasiýasy amala aşyrýar. Merhum sürücü barada käbir maglumatlary öwrenmegi başaran habarçy onuň geçen ýylyň dekabr aýynda harwy gullugy tamamlap gelendigini we ýaňy ýakynda Hytaý kompaniýasynda işe başlandygyny aýtdy. Ýaş sürücüniň kakasy hem şol Hytaý kompaniýasynda sürücü bolup işleýär eken diýip habarçy bellede. Adatlygyň ýol hadisasy barada Farap Etrapolitsiýa bölüminden tari almak sinanşıkları başa barmadı. Habarçımız Farap'tan Saman Depeçenli Baryan Ulu yolun ağlavı bölüğünün beyikli pesli depelerden ıvarattığını ve bu yerde düğelerin toparlanışıp ya da yekevara yoldan geçmeye bilen bağlı yağdayların yıl yıldan yüze çıkayandığını hem aittı.
Depeler zararlı sürücüler köplenç yoldan geçiyen şol düyeleri görmeyerler. Neticede betpağıtçılıklı yol hadisaları yüze çıkar.
Dip habarçı bellede. Farapta bolan bu yol helakçılığı azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarının sonkı bir aydan hem az valtın devamında bolan ve adam pidalarına getiren yol hadisaları varada beren üçüncü maglumatıdır. 27. aprel gecesi aşabadın 30. etrafçasındaki kurvan durdu köçesinin uğrunda bolan yol hadisasında bir adam öldü. 5. aprelde Daşoz velayatynyň Göreol etrawynyň Bedirkent Dayhan birleşiginde bolan ýol hadisasynda kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Galiberse-de habarçylarymyz ulaglaryň ýoldan geçýän düýeler bilen çaknaşmagy ýa-da ýolda emele gelen çäge üýüşmeklerinden sowulyp geçmek synanşygy netijesinde ýüze çykýan ýol hadisalary barada hem ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şeýle helakçylyklaryň biri 28-nji fevralda Marit Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda boldy. 2 ýeňil awtolog pet gelip çakışmagy netijesinde ýüze çykan şol ýol hadisasynda 7 adam helak boldy. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi ýol ulag hadisalary boýunça hasabat çap etmeýär. Döwlet media serişdeleri ýurdun çäginde bolup geçýän helakçylykly hadisalar şol sanda ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.